hozirgi paytda bankda odamlar ozayib qoldi. Sabab endi 5 ming qimmatiga qora bozor topishyapti.
Nimaga unaqa bo'lib ketdi bu qora bozor o'tib ketdi?
Qora bozor o'tib ketishini sababda o'tgan safar 8 ming qilib qo'yganda bozor qora bozor deylar 790 ming so'mga olishadi, 795 ming so'mga. Endi hozir 8 ming bo'lgandan keyin qora bozor 805 ming bo'lib qoldi. Hozir sotuv 820 ming, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta odam tushalyapti. Bu holat bo'yicha pulpurishlar tushib, ketib, pul bozoriga qaytishmayman, qora bozorga aralashmayman deb adreniyalar chaqirib, tarqatib yozdirib olyapti. Aslida iqtisodiy qilganlar 805 mingga olib, 820 mingga sotyapti.
Demak, bu kurs o'sha qora bozorda kuchli nazorat o'rnatilgan bir paytda bo'lyapti, shunaqami?
Ha, kuchli nazorat o'rnatilgan paytda, hozir ana kuchli nazorat o'rnatilgan paytda 805 ming so'mga 820 ming so'm. Sotuv 820 ming so'm, olish 805 ming so'mga.
Nimaga odamlar mana bankda erkin berilyapti deyapti, erkin almashuv bo'lyapti deyapti, nimaga qora bozorga boradi?
Bankda faqat sotilyapti. 800 ming so'mga sotilyapti. Olish yo'q u bank. Bankda dollar kerak bo'lsa birovga beradigan bo'lsa yo muomalasi bo'ladigan bo'lsa iloji qora bozorga, hozir qora bozor ishlab turibdi. U qora bozor butunlay yo'qolib ketmasdi har qanday.
Demak, qora bozorga faqat dollar oluvchilar boryaptimi? Dollar oladiganlar boryaptimi asosan?
Dollar oladiganlar ham endi kechagi dagi narx bo'yicha sotadiganlar ham boryapti. Sabab 805 ming so'mga olyapti. Bank 800 ming so'mga olyapti. Bankga borsiz ham o'chirib, anda soat yarim sotvasiz. Keyin endi qora bozorga borsiz 805 ming so'mda o'rnida pul beryapti. Ochiq iqtisodiyga qora bozor. Oldin ya'ni birinchi kunlari 790 ming so'm qora bozorda 8 ming so'm bankda. Shu uchun hamma bankka borib endi yana almashdi.
Hozir endi banklarni oldida qanaqa ahvol? Banklarni oldida hozir ham navbatmi yoki navbat yo'qoldimi?
Navbat yo'qoldi. Kech payt 10 gacha beryapti hozir banklar. 10 gacha qabul qilyapti dollar olish. Birinchi kuni soat 4 gacha edi. 6 gacha bo'luvdi. Endi hozirgi kunlargacha 10 gacha bemalol kirib bankka kirib dollar sotib chiqishingiz bo'la oladigan bo'lib qoldi. Kech payt 22:00 gacha sotib bo'ladigan qilib qo'ydi bankni. Ashraf hisobiga ko'p hozir kunduzi paytlarda o'chirib yo'ldi. Bo'lsa 2ta, 3ta, 5ta, 10ta odam bor. O'tgan safarga o'xshab 20ta, 30ta odamlar yo'q hozir banklarda.
Endi odamlar nima deyapti? Mana bozor o'charda odamlar nima deyapti? Ertangi kun haqida nima deyapti? Kurs qanaqa bo'lishi boshqa.
Endi hozir ko'p narsa oshib ketdi, narxlar oshib ketdi. Endi hammasi dollar tushishini tabaqang tushib qoladi. Dollar tushsa yaxshi bo'ladi, chekiri degan maqsadlar yuribdi, lekin ham narxlar osmonga chiqib ketdi, ko'p narsalar oshib ketdi. Ashuni hisobiga endi odamlar har xil yuribdi, qog'ozni 600 ming qilib qo'yishi mumkin ekan. 8 ming so'm olayotgan bo'lsa tushib ketar ekan, yaxshi bo'lib ketar ekan, dollar nomlari qolmayotgan, hamma so'm ketayotgan degan gaplar yuribdi odamlar.
Endi hozir elektronika mahsulotlari kelgan, uy joy, uy ro'zg'or narxlari qanaqa bo'lyapti endi?
Telefonlar ham, mashina telefonlar ham narxi ko'tarilibdi. Ko'p darajali emas, u orqali 5-6 dollar ko'tarilibdi. Lekin uy joylar asha-asha. Sabab uy joylar o'zi dollar qimmatligi uchun ko'p uy joylar unchalik olinmayapti. Olishga ehtiyoji yo'q odamlarni ko'pchilikda hozir pul yo'qligi uchun 8 ming bo'lsa, misol 3 xonali dom oladigan bo'lsa shaharda 20 ming, 15 ming dollar. Ashira hisobiga uylar asar holatda uylar riski narxi oshib ketmadi. Qolgan narsalarni narxi oshyaptiyu uy joy unaqa narsalar narxi oshmadi hali. Dollar ko'tarilib ketib tushib ketyapti. Moshina bozori ham asta bo'lib qolgan. Moshina bozori ham hozirgi paytda qimmat bozor. Sababi dollar 800 mingga chiqib oldi. Hozir ham o'ylanishyapti. Yo sotishini bilmayapti, olishini bilmayapti odamlar tushib ketarmi, ketarli ketarmi deb. Aslida vaqtida bor odamlar.
Endi yana bir savolda mana aytilyapti, bankdan dollar konversion kartaga tushirib berilyapti deyilyapti. U konversion kartadan keyin qanaqa chiqarib olinadi pul?
U 75 ming so'mdan 100 ming so'mgacha to'lovchi bor ekan. 75 ming so'mdan 100 ming so'm to'lasangiz, kartani ochib berar ekan. Kartani ochib bersangiz, O'zbekistondan tashqari davlatlarga chiqib, yechtirasiz ekan. Yechtirsangiz, u 1% olar ekan usulda. U O'zbekistonning ichida hali beri yechilmayapti u narsa. O'zimizda bankomatlar qo'yib, valyuta olib olishlar, unaqa narsalar hali beri bizda yo'q. Anjomda unaqa narsalar hali beri kuzatilmagan.
Lekin so'mda chiqarib olsa
Faqat chet
bo'ladimi u
elga
kartadan?
olib
O'zbekiston ichida so'mda, bankomatlardan?
kirgan. Yo'q. Faqat chet elga borib, dollar yechasiga olib, boshqa narsaga o'tmayotgan.
Ha.
Misol, ikki kartaga 2000 dollar yechib 2000 dollar tushirib bersa, Rossiyaga yana boshqa bir davlatga borib turib, kerak bo'lsa, aslida bankomatga solarki, 1% uslubda olib qolarki, olib qolib qolganini chiqarib olarki, har kartada 15 dollardan 30 dollargacha qoldirib qolarki. Bu qoldig'i qachonki kart ishlatmayman deb bank ariza yozganingizdan keyin u pulingizni qaytarib beradi. Uyga chiqish qoldig'i 15 dollardan 30 dollargacha kartada qolarkan dollar ko'rsatilgan holatda.